Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Recore lunde la quinan de septembro. Ciuine gauscultantoin tre core salutas la Esperanto redaccio de la Pola Retradio. Tute aparte Barbara Pietrzak kai Milada Szwedo. En nia hodiaua la jam kvardeknaua. Programo ni presentos mallonge du temoin en la Pola Gazetaro. Sekve ni proponos al vi viziti kun ni kelkajn lokojn en la polaj sudetoj, la montoĉeno en la sud-okcidenta Pollando. Kaj fine ni proponas al vi interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto, kiu hodiaŭ estas la prezidanto de Eŭropa Esperanto-Unio, Sean Orian, kiu parolos pri la iniciato de la Unio, prezentota kadre de la venontjara Europa Civitana Iniciato. Komence ni proponas temojn en la Pola Gazetaro.
Kiel ni legas en Rzeczpospolita, dank alla subvenzio de Bruselo, la unuai trainoi veturantai laula rapidezo de 250 kilometroi je unu horo, ecruligios sur la polai reloi post nau jaroi. La costo de la proiecto estas taxata je 18 miliardoi da zlotoi. La Europa Commissiono metis citiun proiecton sur la liston de schlossilai proiectoi por Europo kai sur la mapon de la trans-europai transportai ligoi. Oficiale la rilata documento de la Europa Commissiono estos presentita mese de septembro. La unuei rimedoi por la preparo de la investajo estis transdonitai cadre de la unia budgeto por la jaroi 2007-2013. Ili estis destinitai por documentaro ligita cun la realigo plano cae el aceto de necessai grundoi. Documenton necessan por realigi la construplanon preparas ecde unu jaro la hispana companio IDOM International. Tiui laboroi dauros ancorau dekvin monatoin. La rapid traino unuavice ligos Lodzon cun Varsovio. Sekve estos direktita al Vroclavo kaj Poznano. Pri la pola Togovo okupiĝos aparta kompanio. Jam estis entreprenitaj paŝoj por ligi la polan rapid trainan sistemon kun tiu de la najbaroj, konkrete Ĉeĥio. Kvankam perspektive tiu ĉi investaĵo kreos novajn laborlokojn, Dziennik Gazeta Prawna atentigas, ke la ekonomia malrapidiĝo kaŭzos kreskon de la senlaboreco. Tamen evidentiĝas, ke estas laborantoj, kiuj ne devas timi, ke ili perdos etatan laboron. Firmaoj preparas sin por malpli bona periodo, serĉante specialistojn pri severaj ŝparoj, planado kaj kontrolado de kostoj. Fakuloj pri la kostoadministrado, spertaj intertraktantoj, specialistoj pri favorprezaj aĉetoj jam estas serĉataj sur la labormerkato.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
La montoceno sudete en la sudoccidenta Pollando signifas ne sole montopadoin, belegain palacoin, curaclocoin, cae charmain malgrandein urbetoin. Turistoj serĉante eksterordinarajn atrakciojn venas ĉi tien por viziti antikvecajn minejojn, ravajn kavernojn, misterajn postgermanajn bunkrojn kaj montrajn fortresojn. Sudete montaro havas interesan geologian pasintecon. La montocenon formas magmai, metamorfai kaj sedimentaj rokoj kun tre varia aĝo de kelkaj miliardoj ĝis kelkdek milionoj da jaroj. Tiu geografia pasinteco kaŭzas, ke en Sudete troviĝas tre multaj valoraj mineraloj kaj krudaĵoj. Konforme al ilia malkovrado, kreiĝadis minejoj. Sed nun la iamajn tie ministojn anstataŭigas turistoj. Ilin aparte logas la iama orminejo en Złotystok, la ora deklivo, kie eblas viziti la muzean parton de la mineja galerio Gertruda, trezorejon plenigitan per 1066 ortavoletoj, mortovojon destinitan por ministoj suspektitej pri la orŝtelado, kaj la ŝakton Czarnogórna, kun la unusola en Pollando subtera akvofalo. Krome alla atrakciaĵoj en la orminejo en Złotystok apartenas la ebleco de la subtera boatado laŭ la 200-metra superakvigita minejgalerio per la boato Titanic. Valoraj mineraloj estis ankaŭ iam minataj en la minejgalerioj de Kovare. Frumezepoke la belgaj valonoj trovis tie ĉi feroercojn. En la 20 jarcento tamen germanojn kaj poste rusojn pli multe interesis la troviĝanta tie uranio. Dum la vizitmarŝado laŭ la 1200 metrojn longa subtera itinero en la galerio numero 9 eblas konvinkiĝi, kiel en la daŭro de 700 jaroj estis ŝanĝiĝanta la serĉado kaj elterigado de valoraj mineraloj, vidi kiajn trezorojn kaŝas la tero kaj gustumi aparte gustan fontoakvon potenciaŭka. Cetere Kovare ne estas la unusola loko en Sudete kie estis elterigata uranio. Utiligata por atombomboj kaj nukleaj reaktoroj, ĝi estis ankaŭ minata en la elterigejo Kletno, en la masivo de la monto Śnieżka. Nun tie en la ŝakto de Kok eblas rigardi ankaŭ aliajn aperantajn tie mineralojn kiel fluoriton, ametiston kaj kvarcon, kaj moviĝi laŭ la eduka pado dediĉita al vespertoj. Ankaŭ en la loko Valim troviĝas unu el la plej logaj turismaj atrakciaĵoj de la polaj Sudetoj. Nome en la 40 jaroj de la 20 jarcento estis realigata tie la plej granda minista konstrua projekto de la hitlerana Germanujo, Grande Gulo. Turistoj vizitantaj la subteran komplekson Rivereto en Valim ne ekscias tamen, ĉu tie estis troviĝanta granda produktohalego de la raketoj Fodu aŭ sekreta kvartiro de Hitler mem. Tamen ili restas sub la forta impreso de la dimensioj de la subteraj halegoj kaj galerioj, el inter kiuj la plej granda estas 10 metrojn longa, 100 metrojn alta kaj 8 metrojn vasta. Impresas krome la teknikaj solvoj kaj precizeco de la konstruaĵoj. En la proksima al Valim komunumo Guŝica troviĝas alia komplekso, kreiĝinta kadre de la projekto Grande Gulo. Temas pri Osufka, la plej ĉefa kaj plej ampleksa kvartiro de Hitler en la Malsupra Silezio. La militistaj kompleksoj kreiĝintaj kadre de la projekto Grande Gulo ne estas la unusolaj ĉispecaj en la polaj Sudetoj. Sur la argenta intermonto, dividanta la Strigomontojn disde la montoj de Bardo, altiĝas la Argenta Monto, la plej granda monta fortreso en Eŭropo. Konstruita en la jaroj 1765-1777 laŭ la ordono de la prusa reĝo Frederiko la dua, en la historio ĝi ludis neniun signifan rolon. La bastionoj de la ĉefa fuorto Donjon kaj de kelkaj malpli grandaj logas turistoin per la subterrei due tagei casamatoi, servintei kiel stapleioi, cae case de long daura siegio, kiel loco por la naro, militista hospitaleto, apoteco, cae ec, capelo. Prusoi construis en sudetoi ancau aliein fortressoin, inter alie en Nisa cae Kłodzko, ciui conservigis en tre bona stato. En tiu lasta loco, la longezzo de la subterrei gallerioi estas ec 40 kilometra, cae parton de ili oni disponigis al turistoi. Sed en Kłodzko turiston logas ancau iom malpli longa, char nur 600 metra subterra itinero, conducanta tra la mesepocai comercistei celui, iam servantei postapli nutrajoin cae varoin, sed, case de minaco, utiligitei ancau kiel rifugeio cae protecteio por la loggiantui. Tamen en sudetoi logas ne sole mineraloi, ne sole mineioi, bunkroi cae fortresoi, logas tie ancau cavernoi. Finante nian hodiauan visiton, ni directigiu al Kletno, kie trovigas uno el la plei belai en Pollando, la tiel nomata Ursa Caverno. Malcovrita en la 1966, gi famigis pro la restagioi de pleistocenai animaloi, urso, leono, hieno, cae lupo. La caverno ravas ancao per sia geologia formo plena de stalactitoi, stalagmitoi, cae helictitoi. No, cae ciam turisto te digas pri la subterrae vidindajoi de sudette montarum, reganta tie malvarmo, cae manco de suno, de nove li povas reveni al charmai monto promeneioi, curats locoi, cae malgrandei, sed charmai urbetoi de la tuta sudette regiono.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu noti, estimataj radio amikoj, ke niaj Esperanto programoj povas aŭdiĝi nur dank' al via bonfara subtena donacemo. Pro ĉiu eĉ plej eta subteno ĉe nia UEA konto vars-to, ni kore dankas. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Mi ĝojas, John, ke vi denove estas nia antaŭ mikrofona gasto. Mia ĝojo estas des pli granda, ĉar kelkfoje en niaj vicoj kreiĝas diversaj ideoj. Kelkaj personoj ricevas la impreson, ke ekzemple Europa Unio devus en multe pli signifa grado interesiĝi pri tia comunicilo che estas Esperanto. Kai ante un longa demandis nin iu el la auscultantoi, ciu ne estus trafes che esperantistoi lanciu campagnon kai sendu nazilingvain, esperantlingvain messagioin alla red pagio della Europa Unio, che oni enconducu tien Esperanton. Kia estas via opinio? Ciu tiei campagnoi spontanei estas io tauga? Mi opinis che necessas interparoli exemple cun EEU, antau ol lanci tian campagnon.
Yes, compreble, vi traves pritio bevaras. Bedaurinde ideo ne est tauga, char la Commissione simple respondas ciam che esas dure tri oficiale lingvai, Esperanto ne estas oficiala lingvo kaj nur registaro de membroŝtato rajtas peti oficialigan de lingvo kaj neniu registaro oficiale petis oficialigon por Esperanto kaj por tio oni povus sendi 10 milionojn de mesaĝoj al la komisiono. La respondo estas ĉiam la sama: oni bezonas ke agi nacinivele kaj influi la propran registaron pri tio. Sed okazis alia aliro nun kun la nova civitana iniciato. Mallonge estas ebleco por civitanoj influi open politikon, kiu ekfunkcios brevantjaro komence de aprilo en 2012. La problemo estas ke ne povas proponi ion ajn en tio, ne ekzemple proponi oficialigon de Esperanto aŭ instruon de Esperanto en lernejoj. Tio devas esti propono por pli bone funkciigi la nunajn EU-traktatojn. Ekzemple oni devas trovi iun parton de la traktatoj kiuj nun jam ekzistas kaj fari proponon kiu unue pli bone funkciigas la traktaton kaj kontribuas al la Eŭropunuiĝo, kaj tio estas la unua kaj grava afero, kaj due iel flanke ankaŭ helpas Esperanton. Kaj ne estas tre facile fakte trovi aferon kiu unue kaj pli grave helpas Eŭropan integriĝon kaj due flanke ankaŭ helpas Esperanton, sed mi trovis ideon dum la uko ni havis grandan diskuton. Temis pri la kantado de Eŭropa himno en Esperanto. Temis tre bona teksto verkita de Umberto Bocatelli. La nuna leĝo estas ke estas melodio por Eŭropa himno, tio estas oficiala en EU. Sed ne estas oficialaj vortoj. La vortoj kiujn skribis Heine en la germana lingvo ne estas oficialaj, ĉar oficialigi ilin donos iomete unuan lokon en la germana lingvo en Eŭropo. Kaj la Eŭropa Unio decidis ne havi vortojn kaj havi nur la ĝis nun melodion.
Kian signifon havus la kantado de la Eŭropunia himno en Esperanto, se civitanoj ne konas Esperanton?
Ĝuste oni devas ie komenci la aferon kaj pasintjare ni havis tre bonan kunvenon kun la prezidento de la Eŭropa Parlamento, la antaŭa pola ĉefministro profesoro Jerzy Buzek. Kaj ni donacis al li pli ol deko de libro en Esperanto kaj pri Esperanto kaj en la polo pri Esperanto, kaj pli multe impresis lin pli ol ĉiuj libroj kunaj, kaj ni havis tekston por Eŭropa himno en Esperanto, kaj li diris: ĝuste tio estas praktika afero. Ofte oni ludas la Eŭropan himnon en la Eŭropa Parlamento. Multaj homoj ŝatus kunkanti, sed ili simple ne povas, ĉar en kiu lingvo ili kanto? Se ĉiu kantas en la propra lingvo, tio tute malbone sonas. Kaj se ĉiuj kantoj ekzemple en la germana aŭ ĉiuj en la angla, tiu donas unuan lokon en la tuta Eŭropa Unio al la germana lingvo aŭ al la angla lingvo, tiu kreis grandegan politikan problemon. Profesoro Buzek tuj komprenis, ke la sola solvo estas teksto en neŭtrala lingvo, tiu signifas teksto aŭ en Esperanto aŭ en la latina. Jam ekzistas konvenaj tekstoj en ambaŭ lingvoj, fakte, kaj por Esperanto estas nun fakte la plej grava defio estas gajni tion lokon por Esperanto antaŭ ol la latino gajnos ĝin.
Kiamaniere vi volas tion atingi?
Oni povas eki la aferon nur venontjare en aprilo, sed unue oni devas fari komitaton de 7 homoj kiuj loĝas en 7 EU-landoj. Ne gravas la neceso de la homoj, sed gravas nur la loĝloko, kaj ili rajtas fari proponon al la Eŭropa Komisiono. La Komisiono devas akcepti kaj registri tion proponon. Kiamaniere oni faras proponon, la Komisiono havas 2 monatojn por konsideri ĝin, kaj ili devas fari decidon ene de 2 monatoj. Jam en junio estas decido, sed se oni formale faras la proponon, la Komisiono oni jam povas reklami ĝin kaj certe ĝuon privi pri la ideo, kaj poste se la Komisiono akceptas ĝin ekzemple en junio, poste oni havas ĝuste 2 monatoj precize por arigi la subskribojn, kaj en tiu tempo Esperantisto ĉio en Eŭropo povas aktivi por reklami la aferon kaj persvadi alian mem subskribi kompreneble kaj persvadi konatojn ankaŭ subskribi aŭ rete aŭ papere. Komisiono devas akcepti ke tiu estas propono kiu helpas Eŭropan integriĝon. Se la Komisiono opinias ke tiu ne helpas, ili simple rifuzas registri ĝin kaj la afero finiĝas. Sed se la Komisiono vidas tiu povas helpi, se la Komisiono prenis la saman sentenon kiel profesoro Buzek, ke diris jes, tiu estas praktika afero, tiu povas helpi Eŭropan integriĝon, poste ĝi registras la proponon en retejo, kaj poste oni havas precize unu jaron por arigi subskribojn de civitanoj en ĉiuj landoj. En ĉiuj 2 eksterlandoj povas subskribi eĉ elektronike, se ne bezonas fari tion surpapere. Nia ideo en EU estas ĝuste ke la tuta afero estas nova en aprilo, sed nur dum aprilo, dum unu monato, tiu estas nova afero, kaj estas centaj da artikoloj en ĉiuj 2 eksterlandoj pri la afero. Kaj se propono pri kantado de la Eŭropa himno en Esperanto estas inter la unuaj proponoj, estas ŝanco ke tio ricevos grandegan reklamadon de centoj de ĵurnalistoj en ĉiuj 2 eksterlandoj. Kaj se oni nur donas la retadreson kiu oni povas subskribi, estas ebleco ke multega de homoj subskribos tion sufiĉe rapide.
Nun estas iu tute konkreta iniciato de EEU favore al Esperanto en Eŭropa Unio. Temas pri la projekto Komune kanti la Eŭropunian himnon en Esperanto. sed la unua etapo, la pli grava estas prepari, kaj komisionon, kaj sekve proponon.
Fakte, EU emete preparas tiun ideon jam dum du jaroj, kaj ni havis unu konkretan engaĝon, tio estas, ke ni tradukigis jam la vortojn de Umberto Brocatelli al 39 lingvoj. Jam ekzistas traduko de tiuj vortoj en ĉiuj 23 oficialaj lingvoj de EU, ankoraŭ 7 malpli multaj lingvoj de EU, kiel la eŭska, kataluna, la kimbra, la skotgaela, kaj ankaŭ en la grandaj mondaj lingvoj ekstere EU, ekzemple en la ĉina, japana, korea, bengala, hinda, indonezia. Fakte en preskaŭ ĉiuj mondaj lingvoj ni ankoraŭ atendas la svahilan tradukon, sed ni jam ricevis araban tradukon, ekzemple. La ideo estas, ke homoj kantu en Esperanto. Mi jam spertis tion, ekzemple ĉiujare mi parolis en Irlando al pluraj lernejoj, lernantoj kaj lernantinoj, 16 kaj 17 jaruloj. Mi simple disdonis la tekston en Esperanto kun traduko al irlanda lingvo. Kaj la ideo estas, ke homoj unue legu en la propra lingvo, ke ili komprenu pri tio temas, kaj poste ke ili kantu en Esperanto, rekte en Esperanto, kaj junaj homoj en Irlando, kiuj neniam aŭdis Esperanton, neniam uzis ĝin, simple ricevis tekston kun la muziknotoj, kaj kiam mi ekkantis, ili ĉiuj kunkantis. Estas kiel miraklo, ili kunkantis en lingvo, kiun ili neniam studis aŭ eĉ ne komprenis, ĉar ili havas la tradukon al la propra lingvo sub la teksto en Esperanto, kaj ni intence petis homojn fari nur laŭvortan tradukon. Fari kanteblon tradukon, ĉar oni ne volas, ke homoj kantu la himnon en iliaj lingvoj. Oni volas nur kanti nur en Esperanto, sed oni volas, ke homoj, kiuj tute ne komprenas Esperanton, komprenu la tekston, kiun ili kantas.
Tio estas nia fruro, unu lanta kurso, jen ekzemplo por la mondo, jen ki direkto, jen tutto marà grande rondo en la passo en la gioia.
Nia anta microfono agasto estis la presidento della Europa Esperanto Unio Sean Orian. Finiras nia laŭvice Esperantlingva elsendo la 49a Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Anticipe dankante pro viaj rimarkoj kaj opinioj kaj subtenaj donacoj al nia UEA konto /to, ni adiaŭas vin gesinjoroj kaj invitas por nia plej proksima Esperanto-programo la plej proksiman vendredon. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.